No, spet smo z vami pri tem našem potepanju po Italiji. In v bistvu zdaj bi počasi kar že napovedal enega sogovornika. Mislim, da gre pri njem za enega od ljudi, ki so mogoče najbolj zanimivi, kar sem jih srečal v zadnjem času. Fabio Sterpone je član ene skupine raziskovalcev, skupine znanstvenikov, ki si pravijo Laser. Ukvarjajo se pa tako samo znanostjo, s tem, kar pač počnejo. Fabio konkretno je fizik. Ostali so pač iz drugih branž, kot bi rekli. Ukvarjajo se pa z sodobnimi aplikacijami znanosti in z vprašanji copyrighta, copylefta, s tem, kaj se danes v znanosti sploh dogaja. To je, mogoče je mene tako pritegnil kot sogovornik, ravno zaradi tega, ker se v Sloveniji o teh stvareh tako malo govori, tako malo razpravlja. V Italiji, v pač med temi ljudmi, ki so se srečali v Rimu, je ta razprava že dosti razvita. Je, v bistvu je dosti razvita po vsem, rečemo temu, zahodnem svetu, med rečemo temu, odgovornimi znanstveniki v državah v izobilju. Tudi zato sem mogoče s posebno pozornostjo se pogovarjal s Fabijom in ga posnel in ga tudi danes. V bistvu predstavljam v tej reportaži, čeprav sej pravim, z njim se nisva pogovarjala ravno o Italiji. Mogoče pa kaže dejstvo, da pač on je Rimljan, v tem trenutku delal v Parizu sicer, ampak kaže na to, da je prizorišče tako znanstveno kot čist na ravni neke humanistike, nekega splošne orientacije do tega, kako ne bi človeštvo delovalo, je mogoče cela scena na eni ravni, ki je pri nas mogoče še ni tako daleč, tako razvita, tako uveljavljena. S Fabijom sva se pogovarjala o temu, kakšna je znanost danes in kakšna bo jutri, oziroma kako deluje, kako funkcionira.
Seguendo una definizione magari un po' naif della conoscenza scientifica.
Če za začetek postavimo nekoliko naivno definicijo vedenja v znanosti, se moramo zavedati, da se znanstveno spoznanje vzpostavlja na osnovi odprtega soočenja med pripadniki same znanstvene skupnosti. Mi pa nismo toliko naivni in vemo, da znanstvena dejavnost, kjer jo financira, kupuje in aplicira državna oziroma vojaška mašinerija, lahko spremeni koncept svobodnega kroženja znanja. Znanost, kot jo živimo danes, ko jo razumemo kot industrijsko proizvodnjo znanstvenih spoznanj, se rodi med drugo svetovno vojno. Še posebej gre za dva velika projekta, ki sta bila uresničena v ZDA in definirata to novo vrsto organiziranja raziskovanja. Prvi je projekt Manhattan, ki je zaznamoval uresničevanje projekta atomske bombe, drugi pa je projekt penicilin, s katerim je bila dosežena kemična sinteza penicilina. Oba sta bila usmerjena v vojaške cilje. Pri prvem projektu atomske bombe je to očitno, drugi pa je bil vezan na potrebo po masovni proizvodnji penicilina, s katerim bi zdravili infekcije na fronti.
Entrambi avevano delle finalità militari, il primo sulla bomba atomica evidente, Il secondo era legato alla necessaria produzione massiva di penicillina per curare le infezioni al fronte. Per la prima volta per realizzare questo
Za uresničitev teh projektov je bilo prvič vzpostavljeno močno sodelovanje med velikim številom raziskovalcev, številnimi javnimi in zasebnimi institucijami ter med različnimi znanstvenimi disciplinami. Kemija, fizika, tehnika v prvem primeru ter biologija, biokemija in medicina v drugem. Pomemben vidik tega je bil, da so bili s temi projekti industrijski interesi podrejeni interesom nacionalne varnosti. Naprimer, med projektom izdelave penicilina so bile raziskave vodene v laboratorijih takratnih velikanov farmacevtske industrije, Sklip in Merks, naprimer. Ta podjetja so bila potem prisiljena, da so med seboj izmenjavala rezultate svojih raziskav. Do česa takega sicer seveda nikoli ne bi prišlo.
Imprese chimiche dell'epoca, Squibb e Merckx per esempio, e queste industrie furono obbligate a scambiare tra di loro il frutto della ricerca, cosa che normalmente non sarebbe mai avvenuta. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, il modello della Big Science è stato esteso a tutti.
Po drugi svetovni vojni je model velike znanosti razširjen na vsa raziskovalna središča, ki so medtem zrasla v Ameriki, Evropi in na Japonskem. Velika vojaška raziskovalna središča so se istočasno odprla javnemu in temeljnemu raziskovanju ter sodelovanju z univerzami. V takšnih središčih torej srečamo dve vrsti raziskovanja. Eno je skrivno, drugo je javno. Zahvaljujoč takšni filozofiji so raziskovalni centri, kot je na primer Los Alamos, postali bleščeče točke temeljnih in javnih raziskav. Vprašanje je, zakaj se je vojaškim središčem prepustilo izvajanje odprtega raziskovanja javnih in temeljnih raziskav. Prvi odgovor je utemeljen na legitimacijo pred javnostjo, torej v duhu hladne vojne je bilo zapravljenega ogromno denarja za vojaške raziskave, obenem pa je bil cilj tudi dokazati, da je bil ta denar koristen tudi za izvajanje javnih raziskav, ki koristijo splošnemu napredku države. Drugi vidik je povezan z vizijo tehnološke inovacije.
Ma si voleva anche dimostrare che quei soldi erano utili per fare della ricerca pubblica di base utile allo sviluppo del paese. Ma il secondo aspetto è legato a una visione dell'innovazione tecnologica. La ricerca di base è stata finanziata perché si pensava che finanziando una ricerca a lungo termine.
Raziskovanje temeljnih zadev se je financiralo, ker je bila predpostavka ta, da financiranje dolgoročnih raziskav slej ko prej pripelje tudi do kakšnih komercialnih aplikacij. Tu filozofijo so posvojila tudi velika industrijska središča, ki so financirala temeljne raziskave v povojnem obdobju. Primer tega so laboratoriji Bell, pa tisti pri AT&T in raziskovalna središča pri IBM-u. Lahko rečemo, da je znanstveni fordizem izkoristil minjevanje časa tako, da je skozi raziskave prišel do dobička.
Per poter produrre tramite ricerca profitto. Qualcosa è cambiato verso la fine degli anni 70. Chiamiamo questo l'avvento del mondo al silicio. Con l'introduzione delle tecnologie informatiche si è avuta un'accelerazione.
S koncem 70-ih let se je nekaj spremenilo. Temu lahko rečemo nastop silicijevega sveta. S prihodom informacijske tehnologije je prišlo do pospešenega komuniciranja znotraj samih znanstvenih skupnosti. Zaradi tega pospeška se je skrajšal čas za izkoriščanje in unovčevanje znanstvenih odkritij. Dolgoročno financiranje temeljnih raziskav ni bilo več rentabilno. Znanstvenega odkritja ni bilo več mogoče čakati skozi čas, ampak je bilo to potrebno iskati na horizontalni ravni, tako da se je na globalni ravni povezalo znanje in vedenje, do katerega se je prišlo na ločenih krajih. Pride torej do prehoda od ločenega in strukturiranega sveta velikih laboratorijev k svetu laboratorijev v mreži.
Per poter utilizzare e creare la comunicazione dell'informazione scientifica.
Na vse zadnje, da bi lahko uporabili in ustvarili prenos znanstvene informacije v komercialne namene, je bil tej informaciji potrebno določiti menjalno vrednost v okviru trga. To menjalno vrednost predstavlja patent. Ta nova oblika kroženja znanja je spremenila organizacijo samega raziskovanja. Rodila so se znanstvena okolja po vzoru Silicijeve doline. Rodil se je znanstveni management, ki ga esternalizira univerza. Celo veliki laboratorij laboratoriji so se reorganizirali, da bi lahko komercializirali informacije. V tem mehanizmu patent za znanstveno podjetje predstavlja neke vrste zavarovanje, ki je postavljeno na trg in s katerim se zahteva denar in zagotovi nov pritok financiranja raziskovanja. Rodila se je financiarizacija znanstvenega raziskovanja.
Attivare nuovi flussi di finanziamento alla ricerca. Nasce la finanziarizzazione della ricerca scientifica. Questa nuova struttura ha posto dei problemi all'interno della ricerca. Il primo è legato.
Ta nova struktura je znotraj raziskovanja pripeljala določene probleme. Prvi je povezan z javnim financiranjem raziskav. Če zamisel o dolgoročnem financiranju raziskav umrla, nikomor več ne bi bilo potrebno prevzeti bremena financiranja osnovnih raziskav. Raziskovalni centri so poskušali raziskave preusmeriti v aplikativne sektorje. Danes lahko z določenega stališča vidimo negativne učinke te sektorizacije. Naprimer, laboratoriji Bell so odpisali 50% temeljnih raziskav, da bi se posvečali raziskavam mrežnih tehnologij. Po krizi nove ekonomije, ki se je začela nekako pred dvema letoma, pa je vrednost delnic strmoglavo padla in raziskovalci so izgubili službo. Drugi vidik je povezan s kroženjem znanstvene informacije znotraj same skupnosti. Naj navedem nekaj primerov. Lani je v reviji Science izšel članek raziskovalcev iz laboratorija Syngenta, ki je biotehnološko podjetje. V tem članku so napovedali sekvencializacijo neke posebne vrste riža. Nažalost, v tem članku ni bil naveden nikakršen podatek in če hočete priti do teh podatkov, morate plačati, da dobite vpogled v podatkovno bazo Syngente. Po leti leta 2000 je neko drugo podjetje napovedalo, da je blizu odkritju sekvence človeškega genskega zapisa. Istočasno so napovedali, da hočejo tako dobljene podatke zaščititi s patentom. Takratni predsednik Clinton in premier Blair sta bila prisiljena zaustaviti to usmeritev podjetja Celera, saj so na vse zadnje v zadnjih letih sami zapravili več $10 milijonov za financiranje javnega raziskovanja človeškega genoma. Problem plačanega dostopa do znanstvenih informacij začne postajati nadležen. Na področju bioinformatike so podatki pogosto arhivirani v podatkovne baze s plačljivim dostopom in samo raziskovanje podatkov se izvaja s programsko opremo, ki jo je ravno tako treba plačati. Tudi pri eksperimentalnih dejavnostih je potrebno začeti plačevati copyright za komponente, encime, gene, ki se uporabljajo pri raziskavah, če so bili ti predhodno zaščiteni s patentom.
I dati sono spesso archiviati in database a pagamento e la stessa ricerca dei dati viene fatta con software a pagamento. Anche nell'attività sperimentale occorre iniziare a pagare il copyright per componenti, enzimi, geni che vengono utilizzati per la ricerca se essi stessi sono stati posti sotto brevetto. Il terzo punto è legato alla pressione pubblicistica della ricerca scientifica.
Tretja točka je povezana s pritiskom po objavljanju znanstvenih odkritij. Glede na to, da državnega financiranja ni več, je iskanje sredstev zdaj nekakšen lov na reklamnem trgu znanstvenega raziskovanja. Zaradi tega je potrebno dokazati, da se dosti objavlja, da se objavlja dobro in poleg tega tudi razgaliti svoje aktivnosti. To pomeni, da sta postala znanstveni nadzor in revizija bolj ohlapna. Pred letom dni je prišel na dan zelo glasen primer, ko je raziskovalec iz laboratorija Bell v dveh letih objavil 25 člankov v reviji Science in to pri rosni starosti 28 let. No, njegovi podatki so bili lažni, vendar nihče od recenzentov tega ni opazil. Znotraj laboratorijev, kjer sicer deluje več Nobelovih nagrajencev, nihče ni opazil te potegavščine, tudi zaradi pomena in prestiža, ki nam ga objava v reviji Science za podjetje prinaša. Nekdo je potem le ugotovil, da so bili grafi kopirani in končno tudi, da je bila celotna raziskovalna dejavnost ponarejena. Krivda je nazadnje padla izključno na 28-letnega raziskovalca.
Purtroppo qualcuno si è accorto che i grafici erano copiati, e ora si è dimostrato che l'attività di ricerca era tutta truccata. Ma chi ha pagato è stato solo il ricercatore ventottenne. Il quarto aspetto riguarda un conflitto di finalità della ricerca scientifica.
Četrti vidik je povezan z namenom znanstvenega raziskovanja. Še vedno v naivnem in pozitivističnem razumevanju raziskovanja mislimo, da je znanstveno raziskovanje usmerjeno v dobrobit in napredek človeštva. Kdaj to tudi drži, še posebej, če govorimo o zdravstvu? Z upeljavo patentov pa se je tudi zdravstveno raziskovanje oddaljilo od svojih ciljev. Pred dvema letoma je eno od večjih zdravstvenih podjetij sprožilo tožbo proti Južni Afriki, ker je ta uvažala zdravila, ki so bila zaščitena s copyrightom, vendar so bila izdelana v Braziliji brez spoštovanja te zaščite. Na srečo se je javno mnenje postavilo na stran Južne Afrike in farmacevtsko podjetje je umaknilo tožbo. Letos je Myriad Genetics zahteval patent za določen gen, ki se uporablja na za nek genski test. Francoski inštitut Pasteur se je postavil proti Myriad Genetics, da bi preprečil patentno zaščito tega genskega testa in gena samega. Upeljava patenta je skratka pripeljala do določenih težav v samem znanstvenem raziskovanju, dejansko pa je položaj še bolj zapleten.
Si è schierato contro la Myriad Genetics per evitare di porre sotto brevetto questo test genetico e il gene. Come abbiamo visto, l'introduzione del brevetto ha posto alcuni problemi all'interno della ricerca scientifica. Ma la situazione, se vogliamo, è ancora più complicata. Qualcuno disse che dopo l'11 settembre niente sarà più come prima. La situazione è ancora peggio se si considera che due anni...
Nekdo je rekel, da bo po 11. Septembru vse drugače. Situacija je še slabša, če upoštevamo, da se je pred dvema letoma začela kriza nove ekonomije. Ta je pripeljala do tega, da je tudi univerzum znanstvenih podjetij zašel v krizo. Posledice so bile dvojne. Na eni strani so številna znanstvena podjetja prevzeli veliki monopoli, kar je pripeljalo do koncentracije patentov v rokah nekaj podjetij. Drugi vidik tega pa je, da je edino preostalo razpoložljivo financiranje raziskovanja tisto, ki ga ponuja vojska. ZDA so na krizo nove ekonomije odgovorile tako, da so ponovno pognale v tek vojaški keynesianizem in si s tem mora, in s tem mora tudi znanstveno odkritje prinašati dobičke vojski.
In Firenze, quest'anno durante l'European Social Forum, proponemmo un workshop dal nome Hack the Sign, perché ci piaceva l'idea che lo spirito libertario nato nel...
Med Evropskim socialnim forumom v Firencah lani smo predlagali workshop pod imenom Hack the Sign. Saj nam je bila všeč zamisel, da bi se svobodnjaški duh, ki se je rodil v svetu informatike, lahko razširil na svet znanstvenega raziskovanja. Dejansko do te razširitve lahko pride predvsem zato, ker je vpliv informatike v okviru znanstvenega raziskovanja danes tako velik. Na vse zadnje je v zadnjih letih zelo trendovsko govoriti o e-znanosti. Primeri alergije na pritisk patentov so se v zadnjih letih že razvili. Če se vrnemo v poletje leta 2000, ko je prišlo do poskusov patentiranja človeškega genoma, je javnemu konzorciju pomagal bioinformatik, ki je razvil freeware programsko opremo za določanje sekvence genoma in njeno arhiviranje v javni zbirki podatkov. V zadnjih letih se je IBM-ov Big Blue odločil podpirati free software v okviru znanstvenega raziskovanja. Nova vozlišča tako temeljijo na operacijskem sistemu Linux. IBM pa naj bi tudi podpiral razvoj javnih zbirk podatkov, ki bodo v rabi na področju bioinformatike. Na raznih znanstvenih kongresih je začelo prihajati do tega, da se ustanavljajo sekcije, ki se ukvarjajo ravno z odprtim virom za raziskovalce. Tak je na primer CICEN, Evropski računski center.
Forme di costruzione di software e database pubblici da utilizzare nel campo della bioinformatica. All'interno dei congressi scientifici iniziano a essere dedicate delle sezioni apposite all'open source scientifico. Questo è il caso del CECAM, il centro di calcolo europeo. Il problema tuttavia è quello di andare al di là del supporto informatico.
Problem pa je ta, da je treba preseči zgolj informacijsko podporo. Boj proti copyrightu je potrebno razširiti na celotno področje znanstvenih odkritij, ne le na podporo v obliki informatike. Zato je potrebno razmišljati o licenci GPL, splošni javni licenci. Na vsaki evropski univerzi bi se moral poleg urada za patente odpreti tudi urad za GPL, kar bi omogočilo tudi hitrejše kroženje informacij. Lahko bi se presegal tehnološki razkorak do ZDA, predvsem na področjih biotehnologije ali nanotehnologij, kar bi povsem spremenilo tudi razumevanje tehnološkega transferja. To je hkrati lahko tudi zamisel, kako ponovno pognati javno in temeljno raziskovanje. Da bi v okviru znanosti ponovno vzpostavili koncept javnega, se ni več mogoče naslanjati na koncept nacionalne države, ki bi zagotavljala javnost nekega raziskovanja. Treba je vzpostaviti nov duh jasnega in mogoče je nastajajoči prostor Evrope, kar primeren za to.
Dello Stato nazione per garantire la pubblicità della ricerca, ma un nuovo spirito pubblico deve essere costruito e magari il contenitore Europa è una buona opportunità.
Thank you.
Torej, kaj dodati? Do konca leta, v tak šestih mesecih, ki prihajajo, bo Italija središče Evrope, Rim bo njena prestolnica. Ob vseh nasprotjih te dežele in protislovjih, ki jih nekako bolj ali manj vešče vedno znova premaguje in ji uspe vedno priti na dan kot nekakšna, rečemo, zmagovalka, bo to vsekakor zabavno obdobje. Bo zabavno zaradi ravno teh nasproti in protislovi, pa tudi zaradi tega, ker je ta človek, ki se je znašel na čelu, te naše zahodne sosede, en tak karakter, da bo vedno znal poskrbeti za to, da bo šel tam, kjer on pač misli, da mora biti. Italija v tem smislu zagotovo daje en svojstven pečat Evropski uniji. Tudi ne nazadnje zaradi tega, ker je ena od njenih prvih članic, tudi ustanovne pogodbe Evropske unije, takrat Evropske gospodarske skupnosti, se kličejo rimske pogodbe in so bile tam v 50-ih podpisane v Rimu. In kot vse kaže, bo rimska tudi tista pogodba, s katero bo Slovenija postala del te Evropske unije. Če nam bo to všeč ali ne, bomo morali iti v Rim, vsaj naši državniki bodo morali iti v Rim in tam podpisati pristopno pogodbo. Na vse zadnje bo to tudi ultimativni dokaz, da tiste ovire, ki so nam jih pred leti postavljali ravno naši italijanski sosedi, da so dokončno premagane. Moje ime je Urban. Zahvalil bi se za pomoč pri izvedbi te moje reportaže, ki je bila sestavljena bolj iz koščkov. Je tak mozaik, iz katerega si boste mogli sami ustvariti celostno podobo. Skratka, zahvalil bi se Ani in Urši, pa Borisu za njihove glasove, Nataši, Juretu in seveda Mario tukaj na drugi strani stekla za njihovo tehnično pomoč. Prepuščam vas zvokom izbora najboljših komadov Italian Instabile Orkestra in še enkrat lahko noč.
Thank you. Аз се снорен. В шестих си утре так хруп. Чаки. Ей! Кай па почнете?
О, бела белисима синьорина. Ма ной италиани реновиамо ла страда.
Италиани? Стлаковци? Реновирао наше цесте? Speak English?